Cienījamās deputātes, godājamie deputāti, labdien! Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 2. decembra attālinātās ārkārtas sēdes turpinājumu šodien 15. decembrī 14.30. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana ir uzsākts izskatīt likumprojekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums 2. lasījumā un ir izskatīti 13 priekšlikumu šajā likumprojektā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvils Ašarāvenis ziņos par nākamo, par 14. priekšlikumu lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Turpinam skatīt likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Tātad 14. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 4. pantu 4. daļu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 38, pret 16, atturas 1. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
17. deputāti pieminā priekšlikums, kas paredz, ka Rīgas pilsētas...
15. tātad mēs tikko nobalsojam 14.
Es atmēju, 15. ir atsaukts.
Jā, tātad ir saņēmis atsaukums no deputāta Igora Pimenova. Deputāts ir atsaucis priekšlikumu.
Paldies. Tā 17. deputāta
pieminā... 16.
Es atvienoju, 16. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 4. pantu 5. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputāta pieminā priekšlikums, kas paredz Rīgas pilsētas pašvaldību, ka Rīgas pilsētas pašvaldība un Latvijas evaņģēliskās luteriskā baznīca noslēdz līgumu par Rīgas Svētās Pētera baznīcas saskaņot izmantošanu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienīgi deputāts, godīgie deputāti, par mano priekšlikumu. Rīgas Svētā Pētera baznīca atrodas Rīgas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenovēršami starp Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, tās draudzi, un Rīgas pašvaldība veidojas attiecības neatkarīgi no tā, kam baznīca pieder. Attiecību sakārtošana ir liederīgi slēgt vienošanos par to, kā notiek un kā veic likumprojekta 6. panta noteikto Rīgas Svētā Pētera baznīcas izmantošanu. Jo formālākās attiecības ir jo vieglākas. Tāpēc es ierosinu Rīgas pilsētas pašvaldībai un Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca noslēgt līgumu par Rīgas Svētā Pētera baznīca saskaņotu izmantošanu šajā 6. pantā noteiktiem mērķiem. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šī šķita pašsaprotama lieta un neredzējām iemeslu, kādēļ to vajadzētu rakstīt atsevišķi likumā, un tādēļ 17. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21, pret 38. Atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums, kas ir Izglītības kultūras zinātnes komisija, šis priekšlikums paredz, kādā veidā tiek noregulētas attiecības starp nekustamā īpašuma īpašnieku un pieguļošās teritorijas īpašnieku, kas šī gadījumā ir Rīgas doma, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Lidnēm Mednēm.
Labdien, cienījamie kolēģi! Uzskatu, ka šo priekšlikumu mēs noteikti nedrīkstam atbalstīt. Šis pants regulē plašāka zemes gabala 0064 grūnas gabals lietošanu, kas pieder pašvaldībai. Bet ar Rīgu nav bijušas nekādas sarunas par šo un nav bijusi Rīgas iesaiste 2. pielikuma zemes robežu zīmēšanā. Norādīts, ka piegalošās teritorijas galvenais izmantošanas veids ir sakrālās celtnes, vizuālās uztveres un darbības nodrošināšana. Paredzot vairākus būtiskus ierobežojumus un iepazīstoties ar otrajām pielikumā norādīto kartogrāfisko attēlojumu, rodas vairāk jautājumu par vizuālās uztveres atšķirībām skatoties no 64. grundzgabala, kas pieder Rīgas pašvaldībai un citiem blakus esošajiem, pat vēl tuvāk blakus baznīcai izvietotiem grundzgabaliem. Atzīstot nepieciešamību uzlikt apgrūtinājumu blakus esošai teritorijai, tomēr ir skaidri redzams, ka nav izsvērta citu grundzgabalu apgrūtināšana ar lietu tiesībām, kā tikai vēršoties pret Rīgas pašvaldībai piedarošo. Uzskatu, ka šādā veidā komisija ir paudusi selektīvu attieksmi pret dažādiem tūmā esošiem zemesgabaliem. Komisijas juristi pieļauj, ka apzinās, ka attiecībā uz privātu personu šāda apgrūtināšana nebūtu tik viegli panākama. Tā ir neatbalstāma tiesība praksa no likumdevēja puses, ka pavisam noteikti, kas pavisam noteikti var novest pie Saeimas un valsts galvaspilsētas attiecības sācināšanas un iespējamām tiesvedībām nākotnē. Uz to norādīja arī zemes grāmatas pārstāvji pieaicinātie komisijā uzsverot, ka pēc jauno zemes robežu noteikšanas zemes plāna ierakstīšanas zemes grāmatā iespējama vien pašam zemes īpašniekam, respektīvi Rīgas domē. Tāpat gribu norādīt, ka komisijā palika neatbildēts jautājums, vai un cik tiesiski ir valstī apmaksāt nodibinājumu piedarošu zemesgabalu izstrādi, robežplānu izstrādi. Tādēļ vēlreiz aicinu neatbalstīt šo tehniski, manuprāt, apšaubāmo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evai Mārtužai.
Labdien, kolēģi! Vēlreiz vēlos atgādināt, ko teica iepriekšējās divās saimas sēdēs, kad iepazīstināju jūs ar dokumentiem, kas pierāda, ka Pētera baznīca sēka un zeme nekad, atkārtoju un uzsver, nekad nav piederējis kādai konkrētai reliģiskai organizācijai. Tāpēc vēlreiz nolasīšu Latvijas valsts arhīva izziņu, kas izdota 12. martā 2010. gadā par nekustama īpašuma piederību. Arhīva fonds, fonda Rīgas maģistrāta galvenā kanceleja dokumentos esošajos Rīgas rātes 1888. gada sēžu protokolos nav ziņu par Rīgas svētā Pētera baznīcas nodošanu evaņģēliski luteriskās vācu draudzes lietošanā, valdījumā vai īpašumā. Nekustamais īpašums uz Rīgas svētā Pētera evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes vārdu Rīgas pilsētā līdz 40. gadam Rīgas Valmieras zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēts. Un visbeidzot, lai kādam piešķirtu ēku un zemi zem tās vai līdzās, vispirms vajadzētu pieņemt likumu par tās atsavināšanu no tiem, kam ēka un zeme zem tās a priori piederēs. Šajā gadījumā tā būtu Rīgas pilsēta vai citā gadījumā varbūt valsts, bet ja šāda dokumenta nav, tad šim nodibinājumam un nodibinājuma prasībām un šim likumprojektam nav leģitīma pamata. Un būtībā citādi var gadīties, kā Angļu karalim Henrijam 8. Tudoram, kurš aprecēja Bolēnas kundzi, pirms bija šķīries no iepriekšējās sievas. Lūdzu, nesteidziniet lēmuma pieņemšanu, jo īpaši tālab, ka reliģija likumā ir teikts, draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas iedzīvotāju reģistrā. Vai tie četri valdes locekļi, kuriem ir vārds uzvārdi un kurus es neatradu Latvijas iedzīvotāju reģistrā, ir leģitīmi? Vai medijos notikušajā intervijā, kad šī nodibinājuma pārstāvi teica, ka draudzē darbojas un nāk labie 10 aktīvi draudzes locekļi, tātad, kur ir tie vismaz 20? Un visbeidzot, Lursoft ir definēt šī nodibinājuma mērķi, pasludināt Dieva vārdu un svinēt sakramentu, regulāri noturēt dievkalpojumus, gādāt, lai jaunatni tiktu sagatavot iesvētē, rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē, veik diakonijas misijas darbu, snieg kristīgās izglītības iespējas, piedalīties lelpu kopīgos pasākumos un kristīgā sadraudzes veicināšanā, dot labu kristīgu priekšzīmu sabiedrībā. Mīļie kolēģi, kur šeit ir baznīcas apsaimniekošana un vai viņi to darīs turpmāk? Un ar ko beigsies šis dīvainais likuma projekta atsevišķu pantu pilnīgi pēc ierakstiem zemesgrāmatā nelikumīgais darījums? Paldies jums!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien, es ļoti īsi un tehniski. Jau 90. Gada sākumā pēc augstākās padomes lēmumiem bija skaidrs, ka būs jānosaka īpašuma tiesības un agrākās Rīgas domas vadība pasteidzās šo piegulošo zemi pieņemt sev, ierakstīt zemes grāmatā tā, ka pat baznīcas pamatu, portālu kāpņu un pat atsevišķās vietās ārsienu daļa ir nonākusi uz pašvaldības zemes. Līdz ar to nav pat iespēja reāli veikt šo rekonstrukciju, jo piegulošai zemē baznīca ir jākalpo arī šīm baznīcas rekonstrukcijas vajadzībām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Vilkpolam.
Paldies, labdien, cienījumie kolēģi. Šis priekšlikums tiešām nav īpaši labi pārdomāts. To, ko teica Jansona kungs, tas nekādīgi nav saistīts ar rekonstrukcijas darbiem, īpašumu, zemes īpašumu piederību. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Ņemot vērā, ka tas ir papildus apgrūtinājums arī nodibinājumam, to arī jāņem vērā, jo zemes īpašnieks ne tikai tam jārūpējās par pieguļošās zemes apkopes, apkopšanu un tā tālāk, un šī gadījumā tie ir sarežģīti darbi un dārgi darbi, bet viņam jāmaksā arī zemes nodoklis kā zemes īpašniekam. Līdz ar to tas ir tas apgrūtinājums, par kuru diez vai domājusi nodibinājumi dibinātāji. Un trešais, risinājums varētu būt arī cits, jo mums ir īpašs likums, kur saucās vēsturiskā centra saglabāšanas likums, kur varēja ierakstīt normu, ka šī zeme, piederot vienalga kam pašvaldībai, valstī vai privātpersonām, tā ir saglabājama īpašā kārtībā. Tas ir viens papildus punktiņš, pat ne pants, vēsturiskā centra saglabāšanas likumā. Līdz ar to es domāju, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, būdams nepārprotami nepārdomāts. Paldies.
Vārds. Tātad debatas slēdzu. Ašrādana kungs komisijas vārdā.
Komisija 18. Priekšlikumu ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 55, pret 20, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņpadsmitais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt 5. Pantu, tātad ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu balsošanas režīmu. Par 52, pret 16, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 20. Deputāts Muižnietis un deputāts Lindis Ozolis priekšlikums, kas pārēdz izveidot īpašu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas nacionālā kultūra mantojumu un Rīga un Rīgas pilsētas pašvaldības kopēju padomu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātas Muižnietis un deputāts Ozolis iesniegto priekšlikumu mūsu balsošanas režīmu. Par 3, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikums, ņemot vērā to, ka ir paredzēts izslēgt 5. pantu, visticamāk nav balsojams. Ja mēs apstāties 19. priekšlikumā, mēs izslēdzām 5. pantu.
Vienu mirkli sagaidīsim. Juridiskā biroja atzinumu par to, vai šis priekšlikums ir balsojams.
Jā, cienījumā priekšsēdētāji, tad ir 19. pants par 19. priekšlikums paredz izslēgt 5. pantu, un 21. priekšlikums paredz 5. pantā izteikt šādu redakciju.
Juridiskais birojs norāda, ka 21. priekšlikums ir balsojams, līdz ar to mums ir jābalso, jo deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātas Anitas Nožnieces un deputātas Laimis Ozolas iesniegto 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 2, pret 48, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 22. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz nekustamā īpašuma uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurēšanas finansēšanas kārtību. Tas pamatā paredz, ka par šo ir atbildīgs nodibinājums pats, un šeit ir uzskaitīti gadījumi attiecīgi.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Jā, paldies. Es jau vairāk kārt esmu minējis. Šis likumprojekts nav īpaši labi pārdomāts. Mēs runājam par kultūru vēsturisko vērtību, saglabāšanu, uzraudzību, attīstīšanu un tā tālāk un joprojām. Kādas paredzētas finansēšanas modeles? Pamatā visi izdevumi gulstās uz nodibinājumu pleciem. Jā, baznīca tiešām ir atbildīga par to, lai saglabātu kultūras vērtību šī gadījumā, jo vēsturisko vērtību runāt šeit no baznīcas viedokļa būtu aplāma. Bet, ja mēs runājam par finansēšanas avotiem, šeit ir teikts, ka valsts un pašvaldība ir tiesīgas, tas proti var piedalīties finansēšanas procesos. Vai tas ir godīgi, vai ne īpaši godīgi? Tas ir valsts nozīmes kultūra vēsturiskais piemineklis ar savu kultūra vēsturisko vērtību, kurā, man liekas, svēta lieta būtu jāpiedalās arī valstī, neapšaubā. Ja tīpaši ņemot vērā tos novērtējums, kas izskanēja iepriekšējās debatēs par to, ka lūk tā baznīcas ēka ir nolaista līdz kliņķim un ka eksploatēti viņi ļoti slikti. Līdz ar to kaut kādi sākotnēji ieguldījumi neapšaubām ir vajadzīgi un uzturēšanas līdzekļi arī nepieciešami. Tas ir jāparedz valsts budžetā un tam ir jābūt pamats. Tā kā šeit ir rakstīts normatīvie dokumenti, normatīvo dokumentu tā, kā tādu nav, jo nav reglamentētas attiecības starp valsti un baznīcā, konfesijām vispār, finansiālā ziņā, un līdz ar to šeit parādās deputātu kvotas vai pieprasījums, teiksim, ja gadījumā vajag kaut ko darīt atsevišķos momentos. Piemēram, Doma baznīcas likumā ir paredzējis, ka valsts un baznīca piedalās tā uzturēšanā un saglabāšanā. Tas ir konkrēta, bet nu, varbūt varētu precizēt šo te normu, bet tas deva pamatu arī tam, ka tie rekonstrukcijas un renovācijas darbi, kas bija veikti Doma baznīcas jumtā, dārgi darbi, tika apmaksāti arī no valsts budžeta līdzekļiem un no Rīgas pašvaldības līdzekļiem. Starp citu, tad daudz bija runāts par to, ka lūk Rīgas doma izšķērdēja lifta ieņēmums. Jāsaka, ka tas ieguldījums, ko Rīgas pašvaldība ir devusi tieši šī remontā, daudzkārt pārsniec visus ieņēmumus no lifta eksploatācijas tā pastāvēšanas laikā. Tāpēc jābūt arī precīziem arī šī ziņā. Tāpēc vai nu paredzēta šāda kārtība, bet likumdevējs ir padomājis, ka vajadzētu izstrādāt īpašu likumu, kas regulētu šīs tā attiecības, finansiālā starp citu, lai būtu viss tas iekļaus nevis deputātu kvotās, bet ne valsts programmās, ko atbildība, par kurām gultos uz kultūras ministrijas plecē. Tāpēc šis priekšlikums nebūtu atbalstāms. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Jā, nu arī tāda neliela piezīme par šo, un par iepriekšēju arī, kur Daugavpils kungs uzstājās visu laiku, šie iebildumi viņie cauri, un mēs jūtam, ka tur ir tāda vēlme nodarboties ar sekularizāciju, kas bija padomju laikos. Tātad, kas ir sekularizācija, kāds nezin, tā ir sabiedrības pārveidošana no reliģiskām vērtībām uz laicīgām vērtībām. Jā, baznīcas, mēs esam piedzīvojuši, Daugavpils kungs, un pārdzīvojuši šos laikus, jā, ar PSRS sekulāro attieksmi pret baznīcām. Jo mazāk bijušie komunisti un komjaunieši jauksies dievnam darbībās, jo labāk. Baznīca ir dievnams latviski. Un tā nav lekciju zāle, kur ateisti lasi lekcijas, rīkoja planetārijas un ierīkoja dzertos un kafēnītes, nu tā kā katedrālē, mēs atceramies vēl nesenos laikus. Baznīca nav sporta zāles, kas Latvijā tika ierīkots vairākās vietās. Un baznīca nav arī biznesa centrs. Dievnams nav biznesa centrs, kura galvenā funkcija būtu rūpēties par ekskursām, tu teiksim, izināšanu ar liftiem, un viņa ieņēmuma naudas skaitīšana. Tas, protams, var būt paralēli, arī var rīkot koncerts un tā tālāk. Ja man 90. Gadu sākumā izdevās izbraukāt ar automašīnu, tā kā vēl nebija slikts attiecības ar Krieviju, Austrumu, Prūsiju. Sagaudiet, visās vietās, tur, kur nav sagrautas vai uzspridzināts luterāņu baznīcas, ja, ko mēs redzam? Minerāli mēslu noliktā uz dažādas grāmatu bāzes un tā tālāk. Ja. Un tur šī politika turpinās. Latvijā brāļu draudzēs, kolhozi glabāja sienu, Vecpiebalgā cepļu saiešanā tika ierīkots slavens bārs, kas saucās arī cepļu saiešanā, ja jūs atceraties, nu praktiski dzertuvē, ja, kur brauca tur kādus 10 gadus cilvēku no Rīgas, viņš bija tik slavens un tā dzertuvē bija tik laba, nu ļoti ērti taču, vai ne, tur pat piedzeries, tur pat siena gubārā var nokrist un ainava skaisti pie Alaukstu ezera. Nu beigās nodega šīs 18. Gadsimta kultūras piemineklis ar visu pieminekļu statusu. Nu, mēs taču neturpinām šo sekulāro politiku, jā. Kas visu laiku es jūtu cauri, un arī es nesaprotu, ja jaunā konservatīva partija ir konservatīva, nu kāpēc visu laiku tiek bīdīt šis sekulārisms? Nu, mēs taču redzam viso šajos priešlikumos. Jauksies iekšā tur Rīgas domi, nu, kā es teicu, vairāk kā 50 gadi bija iespējas izmantot gan šo liftu naudu, baznīcu restaurēt, viņa ir katastrofiskā stāvoklī, jā. Viņu nevar uzturēt, nekas tur nemainīsies, jo vairāk būs birokrātijas, lai draudze darbojas un arī citos priešlikumos, kur kādreiz būs, es domāju, ka Latvijas valsti ir jāatbalsta dievnam atdošana draudzēs un lai viņas lēmien skatās un valstī ir jāpalīdz tik, cik mums to likums atļauj, mums ir šis likums, ka valsts var piedalīties un pašvaldības finansējumu ar atbalstu, jā, bet ne jau ar regulācijām, ar kaut kādām komisijām, ar kaut kādām lemšanām, jā, ko mēs tur noteiksim, jā, piesaistīsim, teiksim, visādas padomas no malas, kur atkal ateisti sēdēs un spriedīs, jā, kā tur sekularizēt, teiksim, un ko tik tur neuzkraut virsū, jā. Paldies.
Vārts Sergejam Daugavpilam otro reizi.
Paldies. Vai nu man ir slikti ar valodu, latviešu valodu, vai nu Kirsteina kungam ir slikti ar dzirdi. Es runāju pavisam par kaut ko citu. Es runāju par to, ka ir jābūt pastāvīgam un patstāvīgam atbalstam no valsts puses, lai saglabātu arī baznīcas ēku. Ne par ko citu es neesmu runājis. Es teicu pavisam konkrētu priekšlikumu, kas ir saistīts ar šo te piedāvāto, ne īpaši veiksmīgo piedāvājumu. Punkts. Paldies.
Debates slēgtas. Ašrādien kungs komisijas vārdā.
Paldies. Par debatēm 22. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 52, pret 1, apturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
23. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums paredz to, ka Nekustamā īpašuma saglabāšanas atjaunošanas izmantošanas koncepcija ir jāsaskaņo ar kultūras ministriju, un kultūras ministrijai reiz gadā ir pienākums izvērtēt, vai šī koncepcija tiek ievērota, un pamatojoties uz tieslietu un ekonomikas ministrijas sniegtiem atzinumiem, tātad sniedz atzinumu gan nodibinājumam, gan arī Saeimas kultūras izglītības zinātnes komisijai.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Jā, paldies. Uz trešo lasījumu gan vajadzētu papildināt arī visu tās koncepcijas un visu pārējo būtu jāpapildina arī ar to par topošo izdevumu tāmēm un par finansēšanas avotiem katrā konkrētajā gadījumā. Jo šodien finansēšanas avoti visiem darbiem, kas ir virtuālā vācu nauda un lifta eksploatācijas ieņēmumi. Viss. Pārējā nekā nav, tad līdz ar to tas moments uz trešo lasījumu obligāti būtu jāpapildina komisijai. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Šrādan komisija.
23. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Tātad deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 56, pret nav, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
24. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums paredz gadījumus, kad nekustāmais īpašums ir atdodams valstī. Tādi ir veseli seši, un tātad pirmais, ja nodibinājums beidz pastāvēt, ja nekustāmais īpašums bez ja bez pamatojuma ilgstoši netiek nodrošinātā publiskā pieejamība, ilgstoši netiek izmantots kā dienas veldiskām darbībām, netiek nodrošināts funkcijas un pārējie gadījumi. Tā kā komisijai šis priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Šis priekšlikums tiešām ir atbalstāms, bet tikai šeit trūkst vienīgais ir atgriešanas mehānisms. Kādā veidā tas notiks? Kas izvērtēs visus šos kritērijus, vai viņi pildīti vai nebija nepildīti, vai bija forsmažora apstākļi vai nebija forsmažora apstākļi, jo nekur dokumentos tas neparādās. Un galvenais, kas pieņems lēmumu par atgriešanu valstī īpašuma, kas konkrēti pieņem šādu veidu lēmumu, un kāds liktenis sagaida visu šo likumu, ja viņš tiks pieņemts tādā veidā, kāds viņš ir. Viņš vai zaudē spēku, vai kaut kāda savādāka reakcija tur būs, ja tas neizriet no šā priekšlikuma. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādan kungs komisijas vārdā.
24. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 56, pret nav, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
25. Deputāti pieminot priekšlikums, kas paredz to, ka ministra kabinets nosaka kultūras pieminekļa aizsardzības zonu, nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, labdien vēlreiz. Tieši tā mana priekšlikuma būtība ir šāda. Rīgas Svētā Petra baznīcas aizsardzībai ministra kabinets nosaka aizsardzības zonu. Petra baznīcā tās aizsardzības zonā ir aizliegts jebkāda darbība, kas var izraisīt baznīcas un tajā esošo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu. Ministra kabinets nosaka Rīgas Svētā Petra baznīcas aizsardzības noteikumus kultūras pieminekļu saglabāšanai, uzturēšanai, izmantošanai, konservācijai un restaurācijai. Daļai likumprojektā 7. Panta nekustamajam īpašumam pieguļošā teritorija ir noteikta tā izmantošanas kārtība un ierobežojumi, kā arī īpašnieka pienākumi. Tomēr manā ieskatā valstī īpaši nozīmīga kultūras pieminieka uzturēšanai ir nosākāma ministra kabineta kompetence nodrošināt kontroli pār Rīgas Svētā Petra baznīcas pieguļošas teritorijas un iespējams plašākas teritorijas apkārt izmantošanu. Attiecīgi arī Rīgas valsts pilsētas pašvaldības atbildība un pienākumi Rīgas Svētā Petra baznīcas aizsardzības zonā, publisko pasākumu veikšanā, reklāmas izvietošanā ir nosakāmas īpašos saistošajos noteikumos. Tādēļ es iesniedzu savu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēgtas. Ašrādien kungs komisijas vārdā.
Kā jau es teicu, ņemot vērā to, ka likumā šis ir noregulēts nevis arī ministra kabineta noteikumiem, bet ar likuma spēku, tad komisija nav atbalstījusi deputātu Pimenova 25. priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 4. Pret 57 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. deputāta Pimenova priekšlikums ir atsaukts.
Jā, priekšlikums ir atsaukts.
27. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumā ir iekļauti virkni pārējais noteikumi, ko komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aigaram Bikšam.
Jā, labdien. Labdien, cienījumā sēdes vadītājs kundze, cienījumie kolēģi. Es runāšu ne par šo priekšlikumu, bet par visu likumprojektu kopumā.
Bikšas kungs, jums ir jārunā par priekšlikumu otrajā lasējumā.
Sakiet, lūdzu, es varēšu runāt par visu likumprojektu kopumā, vai tas ir pēdējā iespēja šobrīd runāt?
Nē, jūs varat runāt tikai un vienīgi par konkrēto priekšlikumu, proti par 27. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu.
Mhm. Labi. Tad es gribētu... Tā, bet es atvainojos, es godīgi sakot... Jautājums ir par to, vai es varētu arī runāt par visu likumu kopumā?
Otrajā lasījumā likuma projektu izskatot, debatas ir iespējams tikai par priekšlikumiem.
Jā, tad es esmu apjukumā, jo es nezinu, vai tas būtu godīgi runāt par visu likuma projektu šobrīd. Jā, es... Neatceros konkrēto grozījumu, jā, sēc vadīties, kundze, vai jūs man nepalīdzētu ar padomu?
Bikšas kungs, tātad mēs izskatām 27. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Priekšlikumu tabuli jūs arī varat tepat e-saimā aplūkot?
Jā, es sapratu. Tad es teikšu, ka joprojām uzskatu, ka ēka, kā valsts nozīmes kultūras piemineklis būtu jāsaglabā publiskā īpašumā. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šāda mēroga objektam būtu nepieciešama valsts un pašvaldības finansējums, un tas būs nepieciešams gan tuvākajā gan laikā, gan arī nākotnē. Nododot Pētera baznīcu nodibinājumam, manuprāt, ir naivi cerēt, ka nodokļu maksātājiem nebūs šajā objektā jāpiedalās ar saviem līdzekļiem, un tas arī būtu negodīgi to cerēt. Esmu pārliecināts, ka publiskā pārvalde šāda mēroga objektam un ir arī veiksmīga varbūt, ja, protams, tiek atrasti īstie cilvēki, kas par šī objekta pārvaldīšanu degs un kuriem būs misijas apziņa un šo objektu var sakārtot un brīnišķīgi. Vēl es gribēju iezīmēt un runāt par Vācijas Bundestāga atbalstu baznīcas restaurāciju un es vēlētos pateikt milzīgu paldies par Bundestāga deputātu iezīmēto vēlmi mīļi dot. Ir izskanējuši neoficiāli apgalvojumi, tostarp arī no nodibinājuma pārstāvu puses, ka finansējums tiks piešķirts baznīcai tikai tādā gadījumā, ja īpašnieks būs šis Vācijas pilsoņu kontrolētais nodibinājums. Es tam neticu, jo tādā gadījumā Bundestaga deputāti mēģinātu ietekmēt Saeimu un panākt Rīgas augstākās baznīcas nodošanu Vācu Bundestaga vēlme ir atbalstīt baznīcu un tas izskanēja arī sarunās, kad kultūras izglītības zinātnes komisijas pārstāvi tikās ar Bundestaga deputātiem, tad galvenais viņu apgalvojums bija tāds, kad svarīgi ir atjaunot baznīcu un svarīgi, lai partneris, kuram nokļūtu šie Bundestaga piešķirtie līdzekļi, tiktu nokļūtu pārliecinoša un šos līdzekļus pārvaldīt spējīga spējīgās rokās, un manuprāt, tāda ir Rīgas dome. Tāpat ir izskanējuši arī pamudinājumu steigu, kas būtu nepieciešama, lai nezaudētu Vācijas Bundestāga atbalstu. Esmu pārliecināts, ka Vācijas Bundestāgs ar saviem solījumiem nemētājs un bažas par atbalstu zaudējumu man šķiet nepamatots. Esmu pārliecināts, ka Vācijas valsts attiecību kultūra mūsdienās ir vērsta uz atbildīgu un pārdomātu sadarbību, un es nedomāju, ka attiecībā uz Latviju tiktu izdarīti kādi izņēmumi. Es aicinu pārdomāt, es atvainojos apvienot tūdzu debašu laikus.
Debašu laika apvienot?
Jā. Es aicinu pārdomāt šajās dienās izskanējušos daudzos pretrunīgos argumentus un tomēr balsot pret šo likumprojektu, un ar šādu te balsojumu pret mēs motivēsim Rīgas pilsētu un nodibinājumu turpināt meklēt sadarbības modeli. Uzskatu, ka Pētera baznīcas gadījumā ir nepieciešams izveidot publiskās un privātās sadarbības pārvaldes modeli. Lūdzu ņemt vērā, ka šis balsojums konceptuāli izmainīs Rīgas panorāmu. Paldies!
Debates slēdzu. Ašrādan kungs komisijas vārdā.
Jā, 27. Priekšlikumā ietvertos pārējais noteikums komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto 27. priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 58, pret 1, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, līdz ar to Saeima ir izskatījusi visus priekšlikumus un aicinu balsot par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, pirms balsojuma par likumprojektu atbalstīšanu otrajā lasījumā, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Igora Pimanova lūgumu, lasu lūguma tekstu, pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 136. Pantu pirmo daļu, iesniedz šādu priekšlikumu saistībā ar likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums 40 LP 13, izskatīšana otrajā lasījumā, nodot likumprojektu atpakaļ atbildīgajai komisijai papildu finanšu dokumentu iegūšanai par iespējamā pretendenta, kuram atbildīgā komisija ierosina noteikt īpašumu tiesības uz Rīgas Svētā Pētera baznīcas sēku un zemes vienību, tālāk nekustamais īpašums Rīgā reformācijas laukums 1, finanšu stāvokli, kā arī apliecinājumu par spēju piesaistīt nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma atjaunošanai un uzturēšanai. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības rūli par priekšlikumu likumprojektu atgriezt atbildīgajā komisijā ir jāpieņem lēmums balsojot. Viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret šādu priekšlikumu. Deputāts Igors Pimanovs ir pieteicies runāt par priekšlikumu. Vārds deputātam.
cienīgi kolēģi. Plenāra sēdē izskatot likumprojektu, mēs esam daudz uzzinājuši par Rīgas Svētā Petra baznīcu un par Rīgu. Daudz par to, kam Petra baznīca ir piederējusi vai nav piederējusi. Tieši šīs tiesiskās piederības faktors bija noteicoši, kad pirms 13 gadiem Latvijas evaņģēliska luteriska baznīca centās pārņemt Petra baznīcu savā īpašumā, bet toreiz Saima nolēma citādi, jo Latvijas evaņģēliska luteriskas baznīcas tiesības uz Petra baznīcu nebija pierādītas. Par to pavisam nesen surojās Rībenes kundze. Šoreiz izskatamajam likumprojektam ir pavisam cita konstrukcija. Likumprojekta uzdevums ir noteikt baznīcas juridiska piederību un sakārtot ar tās atjaunošanu un finansēšanu uz saistītus jautājumus. Tomēr atcerieties likumprojekta mērķi. Mērķis ir nodrošināt Petra baznīcas saglabāšanu un aizsardzību. Tātad likumprojekta uzdevums ir noteikt juridiska piederību tādai personai, kam finansiāli ir pa spēkam baznīcu saglabāt un atjaunot. Tā var būt jebkura persona, kas bez visiem pareizajiem priekšnosacījumiem var pierādīt, ka tā ir nauda, vai arī tā var piesaistīt naudu. Pat labam pretendenti joprojām ir divi, bet Saima balsojot par sesto priekšlikumu ar balsu vairākumu ir nolēmusi Rīgas Svētā Petra baznīcu dodot bez atlīdzības Latvijas evaņģeliski luteriskas baznīcas un Lielpa Vācu Svētā Petra draudzes nodibinājumam. Par šādu nodibinājumā finansiālā stāvoklī komisija nebija paziņots. Lai pierādītu, ka nodibinājumam ir solīta nauda, priekšā tiek nolikts tikai viens un vienīgais materiāls. Vācijas Bundestaga deputāta vēstulē, ar kuru Ašerādana kungs savā datora priekšā vicināja, ka pierādījumu. Vēstulē, kurā nav saprotama summa, proti nav skaidrs, no kādiem skaitļiem rodas nosaukti 33 miljoni eiro. Vēstulē tomēr ir paskaidros, ka pirms saņemt jebkādu vācu naudu, saņemējiem ir jāaizpilda mājas uzdevums, ir jāveic darbs. Par šo mājas uzdevumu neviens neko komisijas neteica. Es uzsveru, ka nodibinājumam nav ne naudas, ne pierādījumā par naudas saņemšanas garantijām. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 136. panta pirmo daļu, es ierosinu pirms balsot par likuma pieņemšanu otrajā lasījumā, nodot likumprojektu atpakaļ atbildīgai komisijai, lai tā iegūtu papildu finanšu dokumentus par iespējamā pretendenta finanšu stāvokli, ka arī apliecinājumu par spēju piesaistīt nepieciešamo finansējumu baznīcas atjaunošanai un uzturēšanai. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu balsojot par. Paldies!
Tātad deputāts Kaminos runājas par, pret deputāti nav pieteikušies runāt. Lēmums ir jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti Igora Pimanovista izteikto priekšlikumu par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Pirms izskatīšanas otrajā lasījumā nodot atpakaļ atbildīgajai komisijai. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Par 33, pret 34, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad esam izskatījuši visus priekšlikumus. Komisijas vadītājs Ašerādana kungs jau pirms tātad šī Pimanova kunga priekšlikuma uzklausīšanas arī dzen jau lūdza komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā, norādot, ka atbildīgā komisija to ir atbalstījusi otrajā lasījumā, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 48, pret 12. Atturas 6. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Kolēģi, vēlos jūs arī dzen informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Lindas Mednes lūgumu ziņot par balsošanas motīviem. Vārds deputātai Lindai Metnēm. Lūdzu piesakieties sistēmā. Mērnes kundze, lūdzu piesakieties. Vārds deputātai Lindai Metnēm.
Cienījamie kolēģi un kolēģis, savu motivācijas runu sākšu ar citātu no Latvijas valsts prezidenta Egīla Levita vēstules Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 2021. gada 6. aprīlī. Vēršu jūsu uzmanību, ka augstākā padome, izlemjot jautājumu par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām, īpaši noteica, ka šis likums neatiecas uz Rīgas Doma baznīcu un Rīgas Svētā Pētera baznīcu. Ņemot vērā, ka abas baznīcas ir valstī īpaši nozīmīgi kultūras pieminekļi, augstākā padoma paredzēja, ka par šīm baznīcām likumdevējiem ir jālem ar atsevišķu likumu. Šādu atsevišķu likumu galvenais mērķis nav un nevar būt vienkārši īpašuma tiesību atjaunošana, jo tādā gadījumā atsevišķs likums nemaz nebūtu vajadzīgs, un to varētu paveikt likuma par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām noteiktā vispārējā kārtībā. Atsevišķa likuma nepieciešamība nozīmē, ka likumdevējiem rūpīgi jāizvērtē šo baznīcu kā valstī īpaši nozīmīgu kultūras pieminekļu saglabāšanas, atjaunošanas, uzturēšanas iespējas. To finansējums, kā arī funkcijas, kuras attiecīgajām baznīcām jānodrošina visas sabiedrības kopējām interesēm. Papildus prezidenta vēstules galvenajai domai, kur jums nocitēju, vēlos kā ļoti būtisku faktu pieminēt Tieslietu ministrijas 2006. gadā sagatavoto informatīvo ziņojumu par Rīgas Svētā Pētera baznīcas tiesisko statusu un subjektu, kas Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojektā nosakāms par baznīcas īpašnieku. Savā 2006. gada ziņojumā Tieslietu ministrija par iespējamiem atzīst trīs risinājuma veidus, kad par Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašniekiem var kļūt Rīgas Dome, Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca vai valsts. Rīgas Vācu draudze numuru 2, kura vēlāk pārsaukta par Rīgas Svētā Pētera Vācu draudze un šobrīd kļūsis par lielu Vācu Rīgas Svētā Pētera draudze, nav un nevar būt ekskluzīvas tiesības savā īpašumā iegūt Rīgas vienu no lielākajām vēsturiskajām vērtībām. Analizējot Tieslietu ministrijas secinājumus, būtiski ir uzsvērt, ka nekāda vācu draudze nav tikusi ietverta kā potenciālais īpašnieks, kam būtu pamats pretendēt uz Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašumtiesībām. Gan no valsts prezidenta, gan Tieslietu ministrijas ziņojuma mēs varam izdarīt šādus secinājumus. Pirmais nodibinājums, kā Rīgas Svētā Pētera baznīcas valdītājs risinātu sarežģīto vēsturisko pretendentu sacensību un apmierinātu ieinteresētu organizāciju vēsturiskās tiesības būt Rīgas Svētā Pētera baznīcas saimniekiem. Otrais, nosakot atsevišķu likumu nepieciešamību, likumdevējs de facto apstiprina, ka uz šīm divām baznīcas sēkām neatiecās klasiskā izpratne, ka baznīcai ir jāpiedara baznīcai. Trešais, izvērtējot Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašuma tiesības un valdīšanu, ir jānorāda modelis, kas vienlīdz efektīvi nodrošinātu gan baznīcas ēkas, kā īpaši nozīmīgu kultūras pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu, uzturēšanu, gan tās kalpošanu visas sabiedrības, ne tikai atsevišķu konfesiju piedarīgo interesēm. Cienījamie kolēģi, šobrīd, kad zināms, ka Rīgas Dome un Lelba ir notikušas sarunas, kuras inicējusi Rīgas vicemēre Linda Ozola, ir skaidrs, ka Rīgas Doma piedāvā pavisam svaigu un jaunu redzējumu, kā turpmāk pārvaldīt visai Latvijas sabiedrībai tik svarīgo kultūru vēsturisko vērtību Rīgas Svētā Pētera baznīcas. Rīgas Domas piedāvājums paredz to, ka pilsēta kļūtu par Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašnieci ar kultūras un tūrismu pāraudzības organizēšanas funkcijām baznīcā, savukārt Lelba un Lelba Vācu Rīgas Svētā draudze izveidotais nodibinājums kļūtu par valdītāju ar pilnu kontroli par sakrālo un kultūrvēsturisko darbību šajā baznīcas sēkā. Loģiski, ka šie attiecība principi būtu ļoti korekti un rūpīgi jānostiprina gan likumā, gan nodibinājuma likumā, gan iespējamos citos normatīvajos aktos. Cienījamie kolēģi, mēs šodien neatbalstījām šo likumu otrā lasījumā, jo neviens līdz šim nav aizdomājies līdz risinājumam, kas būtu visām pusēm izdevīgs, tātad visplašākajai sabiedrības daļai valstisku risinājumu. Es šodien tāpat kā visa jaunā konservatīvā partija Saimes frakcija nebalsoju par esošo likumprojektu otrā lasījumā, tā demonstrējot to, ka svarīgākais darbs mums vēl ir priekšā. Tā demonstrējot arī kolēģiālu attieksmi pret mums tik svarīgām un valstiskām sarunām, kas norisinājās starp Rīgas domi un Lelbu, pateicoties mūsu visu lēmumam, atlikt Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojektu izskatīšanu par vienu nedēļu. Es ļoti aicinu jūs, kolēģi, vēlreiz, ņemot vērā šos jaunos apstākļus.
Tātad šo laiku vairs nevar pagarināt, tas nav debašu laiks, gan ziņojuma lasīšanas laiks, ziņojums ir iesniegts raksveidā. Cienījamie deputāti, tātad esam atbalstījuši likumprojektu otrajā lasījumā, bet vēl ir jānoteic priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam. Ašrādan kungs, komisijas vārdā.
Jā, cienījamie kolēģi, komisija ir lēmusi priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti kā 10 dienas pēc tā izskatīšanas saimes sēdē. Bet ņemot vērā, ka šis ir nemitīgi tā likuma izskatīšana atlikta, tad es to vērtētu kā 10 darba dienas, un tad tas būtu nevis 25. decembris, bet 30. decembris, tad var būt priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisijas pārdā.
Tātad komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 30. decembri. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Ulda Budriķa lūgumu dot viņam vārdu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam. Budriķa kungs, lūdzu piesakieties sistēmā. Lūdzu vārds Uldim Budriķiem.
Jā, sveicināt sēdes vadītāju. Es vēlētos noteikt vienu mēnesi kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu palīdz. 15.
Tātad esam saņēmuši divus ierosinājumus priekšlikuma iesniegšanas termiņam likumprojektam uz trešo lasījumu. 2021. gada 30. decembri kā komisijas ierosinājumu un 2022. gada 15. janvāra kā deputāta Ulda Budriķa ierosinājumu. Saskaņā ar saimes kārtības rulli vispirms mums ir jābalso par tālāko tātad priekšlikumu, kurš attiecīgi ir 2022. gada 15. janvāris. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, tātad balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz trešo lasējumu likumprojektam noteikt 2022. gada 15. janvāri. Lūdzu balsosim. Par 32, pret 41, atturas 1. Tātad šāds priekšlikums nav atbalstīts, līdz ar to spēkā ir atbildīgās komisijas ierosinātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz trešo lasījumu šā gada 2021. gada 30. decembris. Paldies, šo likumprojektu esam otrajā lasījumā tātad izskatījuši. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā, likumprojekts grozījuma bibliotēku likumā, otrais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aigars Pīkša, lūdzu.
Labdien! Tātad grozījumi bibliotēku likumā numur 1084 šķērsvīdra LP13, otrais lasījums. Tātad pēc būtības gribu atgādināt, ka likumprojekts ir izstrādāts, lai atbilstu Eiropas padomes 2017. gada 19. maija konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, un ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums. Tas ir saistīts ar to, ka ir mainījies apdzīvoto vietu un teritoriju likums, kas Latvijas Republikas pilsētas iedala galvaspilsētā, valsts pilsētās un novadu pilsētās, un priekšlikums paredz bibliotēku likuma 6. Pantā tehniski aizstāt vārdus Republikas pilsētas ar vārdu valsts pilsētas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums. Tāpat līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikumā saskaņā ar administratīvu teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, bibliotēku likuma 12. Pantā tehniski tiek aizstāti vārdi Republikas pilsētas ar vārdu valsts pilsētas, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums. Bibliotēku likuma 19. Pantā ir noteikts, kas ir nacionālais bibliotēku krājums. No likuma projekta 1. Panta daļas redakcijas izriet, ka īpaši aizsargājumie dokumenti ir nacionālā bibliotēkas krājuma daļa, nevis patstāvīgs krājums. Līdz ar to ir nepieciešams precizējums panta nosaukumā, kā arī turpmākajos pantos, kur minēti īpaši aizsargājumie dokumenti, definējot tos kā īpaši aizsargājumos nacionālā krājuma dokumentus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad ceturtais ir arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīja likumprojekta 19.3. panta otrā teikuma izslēgšanu, pamatojoties uz skaidrojumu, ka kriminālu pārkāpumu regulē krimināllikums, un šī norma no likumprojekta ir izslēdzama. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministra Puntuļkunga priekšlikums. Priekšlikums paredz papildināt bibliotēku likuma 27. Pantu ar jaunu 1.1.2 daļu, iekļaujot šajā pantā tiesisko regulējumu, kas nosaka Latvijas bibliotēku padomes sastāvu, darbības termiņu, kā arī to, ka Latvijas bibliotēku padomes sastāvu apstiprina kultūras ministrs. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad sestais kultūras ministra Puntuļkunga priekšlikums. Priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu otro pantu, ņemot vērā, ka likumprojektu izstrādes laikā, kas ir divi gadi, jau Latvijas Nacionālā bibliotēka ir veikusi virkni pasākumu, lai preventīvi nodrošinātu Eiropas padomes 19. maija konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām ievērošanu, nodrošinājusi bibliotekāru profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu, izglītojusi bibliotēku darbiniekus attiecībā par īpaši aizsargājumu bibliotekas krājumu saglabāšanu un aizsardzību, kā arī ņemot vērā, ka iekšlietu ministrijas uzturētos iebildumus, ka lai bibliotēku jomā konstatētu pārkāpumu ir nepieciešams speciālas zināšanas, kuru valsts policijai šobrīd nav, likumprojektu otrajā pantā ietvertā tiesiskā regulējuma aktualitāte un tai piemērošanas aspekti ir jāturpina vērtēt bibliotēku nozarē. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, un septītais ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Štenkunga priekšlikums, ņemot vērā, ka iepriekšējā priekšlikumā tika atbalstīta likumprojekta otrā panta izslēgšana, iekšlietu ministrijas priekšlikums vairs ir nav aktuāls un nav atbalstāms, un komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Saima piekrīt.
Tātad Saimas izglītības un kultūras zinātnes komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzību apstiprināšanai Saimā otrajā lasījumā lūgums atbalstīt likumu.
Tātad mums ir jābalso par likumprojektu atbalstīšanu otrajā lasījumā, jo komisija to ir atbalstījusi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bibliotēku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82 pret nav. atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, tas ir būtu trīs nedēļas no šī brīža, tas ir 5. Janvārs.
Jā, tātad komisija lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2022. Gada 5. Janvāri. Citi priekšlikumi šeit prezidijā nav saņemti. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījuma bibliotēka likumā trešajam galīgajam lasījumam ir 2022. Gada 5. Janvāris. Paldies! Nākamā sadaļa sēdes darba kārtībā ir lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par ministru kabineta 2021. Gada 11. Novembra rīkojumu numuru 828, ar kuru grozīts 2021. Gada 9. Oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Tā nu ir zanācis, ka mēs diezgan vēlu skatām šo te 11. Novembra rīkojumu numuru 828, bet es nosaukšu galvenās lietas, kas ir bijušas šajā rīkojumā, jo mums jebkurā gadījumā šis lēmuma projekts ir jāpieņem. Un jāizsaka plenārsēdē parlamentam savas viedoklis par to, lai gan atsevišķas lietas var būt jau nākamajos rīkojumos uz šo brīdi jau ir grozītas. Tātad uz to brīdi rīkojumā tika noteikts galvenokārt jautājumi, kā mēs turpmāk dzīvojam ārkārtas situācijā pēc tā devētājas māsēdes beigām, kas beidzās tajā laikā. Tātad galvenās lietas, ko es mēģināšu nosaukt tātad, un atreferēt tuvākajās minūtēs, tātad ir sekojušas. Tātad 11. Novembra rīkojumā tika noteikts, ka joprojām strādājot klātienē bija jāizpilda šie te apliecinājumi, joprojām bija aizliegts sniegt tiekštelpās klātienes saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi azartspēlēm, derībām un atrakcijām, tostarp akvaparkos, izklaides parkos, atrakciju centros, batutu parkos, ir noteikts, ka bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var saņemt tikai pirmās nepieciešamības pakalpojumus klātienē, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai. Tāpat bez sadarbspējīgās sertifikāta uzrādīšanas var saņemt sekojošus pakalpojumus, tātad atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, sabiedriskā transporta un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos pasažieru pārvadājumus un ar to sniegšanu saistītus pakalpojumus, kā arī komerc pārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili. Tāpat bez šī sertifikāta var saņemt pasta pakalpojumus, ēdienu līdzņemšanai, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus, tātad banku darbība, patērētāja kreditēšana, apdrošināšana, valūtas maiņa, avārijas likvidēšanas un neatliekamos komunālos pakalpojumus, remonta un apkopes pakalpojumus, telekomunikācijas pakalpojumus, izmitināšanas pakalpojumus, fotografiju izgatavošanu dokumentiem. Protams, ka šajā 11. Novembra 828. Rīkojumā tika noteikti arī īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi minēto pakalpojumu sniegšanai, kurus šeit es varbūt sīkāk neatreferēšu. Tātad tika noteikts arī, ka tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt tātad iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpa platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem, ir atsevišķi ieienu ārtelpas un vienai personai publiski pieejamā telpa platība ir ne mazāka par 25 kvadrātmetriem šādās tirdzniecības vietās. Tātad pārtikas veikalos, kur 70% no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preces izdevumi. Medicīnas preču tirdzniecības vietās, kur vismaz 90% no preču sortimenta ir medicīnas preces un aptiekās, tai skaitā veterinārajās aptiekās. Tālāk optikas veikalos, dzīvnieku barības veikalos, preces tirdzniecības vietās, higiēnas preču veikalos, degvielas uzpildes stacijās, reģistrētajās autoostās, kuras saskaņā ar normatīviem aktiem nodrošina biļešu tirdzniecību un dzelzceļa stacijās, kurās esošajās biļešu tirdzniecības kasēs tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem. Tirgos ārtelpās un ielu tirdzniecības vietās tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem un pircējiem ir jālieto sejas maskas. Tātad attiecībā uz ielu tirdzniecību uz 2021. gada 11. novembra rīkojumā numuru 828 tika noteikts, ka ir aizliegts organizēt dažādus tirgus un gada tirgus pasākumus, bet mājaražotāju produkcijas realizēšana un ikdienas ielu tirdzniecība ir atļauta. Tika noteikts arī, ka brīvdienās un svētkadienās arī turpmāk ir aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros, izņemot jau minētās pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumus, kā arī pakalpojumu sniedzējus, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas vietas un tirdzniecības vietas, kam ir atsevišķi ieeja no ārtelpas un tiek nodrošināta apmeklētāja plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām. Tāpat minētajā rīkojumā tika atļauts rīkot publiskus pasākumus epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus tiek nodrošināts, ka apmeklētāja pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās un pasākuma vietā vienlaikus atrodas nevairāk kā 500 apmeklētāji. Ir noteikts, ka plašsaziņas līdzekļu raidījumi tiek veidoti tikai epidemioloģiski drošā vidē un plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošanas laikā raidījuma dalībnieki ar sertifikātiem var nelietot sejas maskas. Bez tam rīkojumā arī paredzēts, ka pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojumiem. Izglītības process no šā gada 15. novembra atkal tiek īstenots klātienē un izglītības iestādēm būs jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi. Tātad maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana. Lai nodrošinātu izglītojumu dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināt nevairāk kā 5 darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Tāpat rīkojumā tika paredzēts, ka pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu var īstenot attālināti, izvērtējot attiecīgās klases, grupas, kursa, mācību priekšmetu, pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīvo mācību procesu īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. Šie lēmumi jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju un attālinātās mācības īsteno saskaņā ar izglītības iestādē noteikto kārtību. Tātad sporta jomā rīkojums paredzēja, ka pēc mājasēdes beigām pamatā tiek saglabāts prasības, kas bija spēkā laika posmā no šā gada 11. oktobra līdz šā gada 20. oktobrim. Vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē, jeb tā saucamajā zaļajā režīmā attiecinot uz visiem sporta treniņiem. Epidemioloģiski drošā vidē, jeb zaļajā režīmā turpmāk būs jānorisinās arī visām sporta sacensībām, tajā skaitā arī komandu sporta spēļu, augstāko līgu, komandu sporta sacensībām. Izņēmums ir noteikts tikai attiecībā uz starptautiskām sacensībām, kuras varēs notikt dzeltenajā režīmā, ievērojot īpaši stingrus nosacījumus. Rīkojums arī paredz, ka valsts pārvaldē strādājušie, kuriem bija jāiegūst vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts līdz šā gada 15. novembrim, bet kuri to objektīvu iemeslu dēļ nebija ieguvuši, bet līdz šim datumam bija uzsākuši vakcināciju. Tātad līdz šā gada 15. decembrim, tas sanāk līdz šodien dienai, varēja strādāt ar negatīvu COVID-19 testu. komisijā uzklausot ministriju pārstāvjus, iestādes, tiesībsarga biroja pārstāvi, ministru kabineta noteiktie grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivanam Kamenķevam.
Labdien, cīmē kolēģiem. Nu, kā jūs redzat, ka šis rīkojums numura 828 no 11. novembrī ir ļoti apjēmīgs dokuments uz 32 lapusam. Uz lapusam, kuri, nu, laikam, salīmēts no dažiem rīkojumiem, no dažiem pieņemtiem ministra kabineta rīkojumam, un viņš bija domāts tā kā pirmais tāds rīkojums pēc Latvijas pasludināta lockdowna, kas tu bija mēneša laikā, un bija domās, ka nu, mīksta izrišana no tā lockdowna. Bet ko mēs redzam, piemēram, tā paša desmitā lapusē, papildina rīkojumā ar 17, 18 un 19 punktu šāda redakcija, kur mēs redzam, ka atļaut aizsardz ministri 11. novembrī rīkot Latviešu dienas un 21. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgu atzimišanu, translācijas nodrošina televīzija. Tas nozīmē, ka, un kā mēs zinām, ka nu, mums bija mēneša laikā, mēs sežam mājas režīmā, nevar apmīkt nekādu veikalu, bija visi ciet, un pēkšņi uzreiz vēl nebeidzis lockdown, bet ministra kabinets ar savu rīkojumu atļauja rīkot Latviešu dienu, kuru faktiski ministra kabinets, es nezinu, cik viņi beidzies savu sēdi, bet jau 11. novembrī bija atļauts, bet ministra kabineta varbūt vēl nebija sakušies, ar viņi jau atļautu rīkot. Un otrs arī 18. novembrī saprata, ka valsts svētki ir valsts svētki, bet nu, visi gaida, kamera pēc restorācijas darbam sāk strādāt apvaismojums brīvības piemnieklē, visi gribē to redzēt, tomēr, un laikam tā laika bija paredzēta, ka var pulsēties ārā nevairāk kā 500 cilvēki, bet nu, 500 cilvēki, demžēl, nevaram nodrošināt, tāpēc, ka bija tur daudz vairāk cilvēki, kas gribē redzēt, un tā paša arī ugunišana bija paredzēta arī. Nu, tā kā nesanca, tā kā nu, mikstā lockdowna iziet ārā, bet uzreiz strauja izišana bija no lockdowna un tikam tur, kur mēs tikam, arī. Nu, un tagad līdz saimē šis dokuments atnesa uz plenāru sēdē tikai 2. decembrī bija paredzēt izskatums, ko es prasīju arī izlikt no darba kārtībā, bet nu, parlaments to nebalstīja. Bet komisijas laika, kad mēs diskutējam šo jautājumu, mums nebija dot iespēja opozīcija šo jautājumu izgūtīt, par ko mēs pazīmēm arī mandātu un etikas komisijā, bet nu arī tā kā mandātu un etikas komisija tā kā netbalsa mūsu ierosinēm atgriezt atpakaļ izskatīšanu. Tā kā, nu, tagad pēc mēneša laika, kad visi tie pasukumi ir noticis, mums faktiski nav nekāda jēga izskatīt šo dokumentu, šo rīkojumu. Tāpēc, ka jā, saima ir tiesībā neatbalstīt šo rīkojumu, bet, nu, kā mēs varam neatbalstīt, piemēram, rīkot, piemēram, to pašu 11. Latviešu dienu vai 18. novembrī atzīmešana, ja te pasukumi, masu pasukumi jau beidzies, jau tā kā sen, tā kā atgriežam atpakaļ, tai viss ne. Bet arī mūsu uzkarīs saima arī ļoti daudz, vēl te, nezinu, cik tur varbūt 3 rīkojumu, kuru iet pa faktiski katru nedēļu klāt. Nu, es aicinu varbūt līdz jaunā gada pabeigt ar visiem rīkojumu, lai viņi nekarēs mūsu uz nākušā gada, varbūt nākušā gada nedēļa izlūnīt ārkārtas sēdē, kur mēs izlūnīt uzreiz visi, kas mums saimā uzkarēs te rīkojumu, viena ārkārtas sēdē un pabeidzam vismaz šo gadu, ko mēs gribam. Bet pašlaik aicinu tomēr neatbalstīt šo lēmumu projektu, tāpēc, ka viņš grauj to saimas autoritāri. Ka saimā arī vajag domāt par savu darbību, uzlabot savu darbu. Tā kā aicinām balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam.
Paldies. Cienījamie kolēģi, tiešām tas ir zināmā mērā absurda teātris. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis, kopš šā rīkojuma visi tie pasākumi, kas bija paredzēti, viņi tika ievesti dzīvē. Tagad mēs apstiprinam šo te lietu un gatavojoties skatīt nākamos ierobežojumus, kas arī vai nu ir spēkā, vai nu nav spēkā. Kāds ir šim lēmumam juridisks raksturs? To es, godīgi sakot, līdz šai baltajai dienai nevarētu saprast. Man šķiet, ka tā ir liela muļķība, ar ko mēs nodarbojamies. Jo rīkojuma, ministra kabineta rīkojums netiek grozīts un netiek labots, pieņemot šo te lēmumu. Līdz ar to lēmumā netika rādītas pozīcijas, kuras nebūtu atbalstāmas un līdz ar to tas nebūtu spēkā. Bet šī gadījumā, kad laiks ir pagājis un viss, godīgi sakot, ir noritējis, labi vai slikti, tā ir cita sarunas viela, bet šī gadījumā tiešām tas ir absolūts, ko diez vai vajadzētu apstiprināt, jo tas ne tikai mazina Saeimas autoritāti, tas gremdē visu mūsu valsts pārvaldes sistēmu. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es arī nevaru atbalstīt šo lēmumu projektu, jo tiešām lielākā daļa no normām, kas ir iekļautas šajā lēmumu projektā, ir izstrādātas, lai sarežģītu to cilvēku dzīvi, kas ir izvēlējušies nevakcinēties, lai maksimāli padarītu viņu dzīvi neiespējumu un tādā veidā piespiestu vakcinēties. No šodienas arī privātajā sektorā strādājošajiem, kuri strādā klātienē, kaut arī viņi nesaskarās ar citiem cilvēkiem, viņi var strādāt tikai tad, tad ja viņi ir sapotējušies. Tad līdz ar to 62 tūkstoši cilvēku no šodienas kļūst valstī nevajadzīgi, jo viņiem tiek liektas iespējas strādāt, pelnīt iztiku un neapšaubām, ka viņiem ir jāmeklē darbs ārpus mūsu valsts. Ļoti žēl, ka mūsu valstī mūsu pašu cilvēki kļūst lieki un nevajadzīgi. Vēl viena absurda norma par Ziemassvētku tirdziņiem. Ir atļautas ielu tirdzniecības, centrāla tirgus var darboties, ārtelpās tirgi var darboties, bet tiklīdz tas ir Ziemassvētku tirdziņš, tā ir nepieciešams sertifikāts, lai apmeklētu šo tirdziņu. Un šeit pat Vērmanas dārzā jūs varētu pastaigāties pa blakus celiņu, bet tiklīdz jūs ejiet tur, kur ir izvietoti tirdzniecības galdi, ir nepieciešams sertifikāts. Un šeit jau vairs nav runa tikai, ka tiek sarežģīta un neizturama dzīve radīta cilvēkiem, kuri nevakcinējās, bet šī ir arī tāda nihilistiska attieksme pret tirgotājiem, pret cilvēkiem, kas visu gadu ir strādājuši, lai piedalītos šajos Ziemassvētku tirdziņus, un arī viņi meklē savas iespējas un dodas uz tirdziņiem ārpus mūsu valsts robežām. Un šeit tiešām neko nevar piesaukt nekādas epidemioloģiskās drošības pasākums. Šeit pie vainas laikam tiešām ir vārds Ziemassvētki, pret ko tagad noris cīņa. Tādā veidā mēs atbalstam mūsu cilvēkus, kas dodas ārpus mūsu valsts un uz visiem laikiem. Paldies!
Debates slēdzu. Rāns Ankungs, komisijas vārdā.
Jā, mēs palaikam par deputātiem, es vienīgi komisijas vārdā ļoti īsti piebildīšu par šī dokumenta juridisko spēku, ja nu kāds no deputātiem, tomēr nav izlasījis likums par ārkārtas situācijām un izņēmumu stāvokli. 10. pants mums paredz, ka šīs rīkojums, valdības rīkojums ir spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas, savukārt Saeimas kompetence ir iekļaut to darba kārtībā, un tur ir viena opcija, ja Saeima šo rīkojumu neatbalsta, tad tas nav spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Tā kā tas ir attiecībā uz juridisko spēku, savukārt par šo te svētku svinēšanu, tāds jautājums, ko Klimentiev kungs minēja, komisijā nemaz netika uzdots ne no viena no deputātu puses. Tā kā paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt konkrēto sagatavoto saimnes lēmumu projektu.
Lūdzu, Sona. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2021. gada 11. novembra rīkojuma numuru 828, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 51, pret 20 atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts sēdz darba kārtībā par ministru kabinetu 2021. gada 17. novembra rīkojuma numuru 861, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins, lūdzu.
Labdien, cienījumās sēdes vadītāji, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi rīkojumu grozījumus, un rīkojuma projekts paredz, ka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policijai gadījumā, ja attiecīgā persona nepilotai amatpersonas doto rīkojumu, paredzēts tiesības galējas nepieciešamības situācijā pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai nodrošinātu attiecīgā rīkojuma izpildi. Paredzēts arī efektivizēt Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvu iesaisti atbalsta sniegšanā valsts robežsardzei, kā arī noteikti iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbinātajiem iesaistītajiem robežu uzraudzības nodrošināšanā piemaksas par darbu paaugstināt risku un slodzes apstākļos. Komisijā tika izskatīts šie rīkojumi grozījumi un tika atbalstīti, aicinu arī Saeimu tos atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2021. gada 17. novembra rīkojumu numuru 861, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Uz balsošanas režīmu. Par 76, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, nākamais lēmuma projekts par piekrišanu balsojumam Eiropas stabilitātes mehānismu valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu numuru 793 šķērsvītra LM 13. Tātad šis Saeimas sēdes darba kārtības jautājums nav izskatāms, jo šis jautājums ir izskatīts šā gada 9. decembra 3. attālinātajā Saeimas sēdē. Tātad šis darba kārtības jautājums numuru 14 ir izskatīts un šobrīd nav vēlreiz, protams, izskatāms. Līdz ar to esam izskatījuši visus 2021. gada 2. decembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus. Vēl pirms dalībnieku reģistrācijas vēlos jūs informēt, ka 15 minūtes pēc šīs sēdes, proti 16:15, tiks atsākta Saeimas sēdes neizskatītā 2021. gada 25. novembra sēdes darba kārtība. Par to jūs arī tiksiet informēti ar īziņas starpniecību. Tūliņ pat šādai izziņai būtu jāpienākt jūsu tauruņos. Vēl dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Saeimas 2021. gada 2. decembra attālinātās ārkārtas sēdi slēdzu uz tikšanos pēc 15 minūtēm.